Chci říct, že jsem rád, že mohu tady být s vámi a vážím si toho pozvání. Ale ono, já vám musím prozradit jednu věc, jelikož Mariša je moje sestra, mladší sestra, jsem její starší bratr, takže bohužel je můj švagr. Takže švagrovi jsem to nemohl odmítnout, takže tak nějak to je. No. Ale jinak jsem pastorem v Českém Těšíně, v křesťanském centru, je to nejstarší sbor našeho hnutí. Tento rok jsme už oslavili 111. rok existence našeho sboru. Takže všichni v KCčku jsou takoví staří kmeti, fousatí a jo, dokážete si to představit, že? 111 let, to je dlouhá doba. Já jsem třetí generace a v tom sboru a také už 30 let jsem pastorem a příští rok, dalí pán, tak budu předávat sbor novému pastorovi, který nebude tak starý, jak já, bude třicátník, takže to bude zase v dobrých rukou. Ale jinak se za to modlíme, za tu změnu. No a jinak dneska bych tak nějak chtěl se s vámi sdílet na téma slova, které řekl pán Ježíš. A už jenom to, že to řekl pán Ježíš, tak je třeba to vzít velice vážně. Je to jedno z jeho podobenství a je to snad nejkratší podobenství, které on řekl a je napsáno v Evangeliu Matouše ve 13. kapitole 33. verš. A je tam napsáno, pověděl jim jiné podobenství, království nebes je podobné kvasu, který žena vzala a skryla do 3 měřic mouky, dokud to všechno neskvasilo. Já se vám přiznám, že vždycky, když jsem nějak slyšel slovo kvas nebo četl v Biblii o kvasu, tak většinou to znamená hřích nebo něco špatného, že? No a tady čteme o tom, že pan Ježíš přirovnává království nebes, což jest království Boží. Nehledejte rozdíl mezi královstvím nebeským a královstvím Božím. Jsou lidé, kteří se snaží v tom vidět nějaký rozdíl, ale to jsou lidé, kteří nerozumí původním jazykům. Bible je dobré od takových lidí nebrat rozumy, jak vykládat Boží slovo. Čili je to vždycky negativní a tady najednou pan Ježíš mluví o tom jako o království Božím. Takže, abychom mohli pochopit, co nám tím chce dnes pán říct, tak já bych se kratičce modlil, jestli dovolíte. Ano, pane, tak přicházíme k tobě a prosíme tě, aby si dal své světlo do tohoto slova před námi dnes, abychom mu porozuměli, přijali do svých životů a aby ono vykonalo to dílo, ke kterému je posíláš, aby se stalo životem v nás. O to tě, Otče, prosíme ve jménu našeho pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Takže jak to tedy je? Je to, přiznám se, takový nový vhled, do toho jsem přijal v období před Velikonočním, kdy máme jako celý sbor půst společně. A byl to takový nový čerstvý aha moment. Já nevím, jestli jste zjistili, že slovo aha je jedno z nejsvětějších slov, které používáme. Protože když před pánem řeknete aha, teď vidím, jak to je, tak vás to posune vždycky někam dopředu na té cestě za pánem. A já jsem měl takový moment právě nad tímto slovem, když jsem se nad tím více zamýšlel a více to studoval. Když bych začal tak trošku od podlahy, tak vlastně bych se musel vrátit k tomu, proč jsou pro nás Velikonoce důležité. I když my jako evangelikální křesťané, tak trošku si ze svátky vůbec nevíme rady. Někteří nesvětí žádné svátky a jestli jim to funguje, je to fajn. Někteří zase dělají velkou vědu ze svátku. Jediný svátek, který nám apoštol Pavel, nebo obecně Nový zákon, doporučuje, nebo nás vyzývá, abychom ho světili, tak jsou to právě velikonoční svátky. Za chvíli si ten verš přečteme. Ano, my víme, že pan Ježíš byl na Velikonoce za nás ukřižován, že? Za naše hříchy. Ale otázka je, proč zrovna na Paschu? Proč zrovna na Velikonoce? Přemysleli jste někdy o tom, proč to bylo zrovna v tomto čase? Svátkem Pesach, neboli Pascha, si Židé připomínají co? Osvobození z egyptského zajetí, že? Nebo otroctví. Kdy Mojžíš jim přikázal pomazat veřeje svých obydlí krví beránka, kterého pak společně jako celá rodina jedli, měli ho jíst ve chvatu, ve spěchu, těsně před odchodem z Egypta. A měli ho sníst celého. No a pak si to měli každý rok ve stejný den, to znamená, to je podle židovského kalendáře 15. Nisan, připomínat. A ještě než toho beránka vždycky v chrámu si nechali zabít a přinesli si ho domů, tak si ho měli za úkol vzít pár dnů předtím, to je 10. Nisanu, čili několik dnů předtím, si ho měli vzít domů, aby ho pozorovali, jestli je v pořádku. Jo, to je, on měl být bez chyby, ten beránek, takže oni ho měli takhle doma, aby ho měli blízko u sebe. Nevím, jak to pak prožívali, protože já mám ovečky a beránky a snažím se s nima moc nekamarádit, protože pak je musím na podzim tak nějak řešit, abych použil eufemismus. A nevím, ale oni samozřejmě věděli, že to je ten důvod, proč si toho beránka brali domů. Je zajímavé, že pán Ježíš, po tom, co 10. Nisanu vjel na oslátku do Jeruzaléma, jako by se představil té rodině Boží, Božímu lidu, tak potom se zdržoval v Betánii, kde mu bylo vždycky dobře. To je dům Lazara, Marie, Marty, že? A pak toho 14. Nisanu v 15 hodin odpoledne začínalo zabíjení těch beránků. Už tam stali připraveni v řadě a když vybila ta hodina, tak začali první várka beránků byla obětována a byli dáni těm lidem, kteří si je pak odnesli domů k té večeři. No a zároveň začínal svátek nekvašených chlebů, kdy 7 dní vlastně počínaje paschou, tak Židé jedli pouze macu, čili chléb, který je upečený bez kvasu, nekvašený. Předtím probíhá takový, a to dodnes Židé dodržují, probíhá takový proces, kdy oni čistí dům od jakéhokoliv chamecu, čili od kvasu. Jo, a oni to mají zařízené tak, vždycky chlapi si to umí dobře zařídit, že manželka čistí dům a prostě ujistí se, že není žádný chamec nikde doma, no a pak nechá jenom kousíček symbolicky toho nějakých těch drobtů, no a muž přijde a těch pár drobtů symbolicky veme na lopatku a vyhodí a prohlásí celý dům za čistý. To je jeho úkol, jo? Čili to je hezké, chlapi si to umí vždycky zařídit dobře, že? Ale v tom je obrovský obraz, že v té domácnosti nesmí zůstat ani stín žádného chamecu, čili kvasu. Je to právě obraz té nečistoty, kterou oni měli opustit. A pak... Přichází, na to navazuje svátek letnic, to je nám dobře známý svátek jako letničním, že? Od toho máme dokonce název našeho hnutí. Je to hebrejský šavuot a je to pro ně svátek přijetí Tóry na Sinaji. Ten čas mezi tím oni putovali, že? A pak na Sinaji přijali Tóru, oni věří, že to bylo přesně na letnice. A pro nás je to svátek čeho? Svátek, kdy byl seslán Duch Svatý, kdy první učedníci byli naplněni Duchem Svatým a kdy mocným způsobem se Duch Svatý projevil. Oni mluvili jinými jazyky, byli slyšeni dalšími lidmi, ti rozuměli těm jazykům, kterým oni mluvili a tehdy se obratilo hodně, hodně lidí. No a to je nejenom svátek pro nás seslání Ducha Svatého, pro Židy seslání jejich Tóry, čili jejich zákona, jejich slova, ale také je to svátek prvotin, kdy do chrámu byly přineseny 2 bochníky chleba. A co myslíte, jaké bochníky to byly? Když ten kvas musel být tak vyčištěn, tak by logika nám napovídala, že to byly samozřejmě nekvašené chleby, že? No ale já vás překvapím, protože to byly kvašené chleby. Jo, čili můžeme si přečíst to slovo, které o tom mluví, ale to až za chvíli. Čili je to vlastně takový obraz, který právě ten nekvašený chléb a tady najednou při našej kvašený, který mě oslovil a ve kterém jsem uviděl velice důležitý princip do našeho praktického křesťanského života. Takže dnes věřím, že se, pokud mi dovolíte, že se dozvíte, co znamená království, které je podobné kvasu a také co to vypovídá tím pádem o charakteru toho království a také božího jednání v tomto světě. Protože to je to důležité, co z toho potřebujeme přijmout. Víte, musíme si uvědomit, že když je napsáno k Timoteovi, že celé písmo je od Boha vdechnuté a že je užitečné k napomínání, k vyučování a tak dále, tak o jakém písmu to tam je řečeno? Někdy tak automaticky si říkáme, aha, tak to je o Novém zákoně, ale problém je, že Nový zákon ještě neexistoval. Čili oni vlastně každou věc, kterou prožívali, tak vlastně hledali a potvrzovali v písmu, což je ten náš dnešní starý zákon. To byla ta jejich Bible a to jediné, co k tomu měli, tak je vlastně svědectví Ježíše Krista, který jim interpretoval, který jim dal světlo, jak mají k tomu přistupovat. Takže pojďme pěkně po pořádku. Můj první bod je, že starý kvas musí pryč. Ježíš si vědomně vybral pro své vystoupení před národem a pro své ukřižování právě svátek Pesach, který jsem vám před chvílí popsal. A otázka, kterou už jsem vám tady dal, tak je, proč to všechno neudělal na svátek Jom Kippur, což byl svátek smíření, den smíření. Když by hlavní problém, který by bylo třeba vyřešit, byl náš hřích a potřeba odpuštění hříchu, tak potom přece den smíření, kdy to byl den, kdy se jednalo o odpuštění hříchu, tak by byl mnohem vhodnější, že? Protože když se podíváme, co se stalo o tom Pesachu, tak tam nebyl řešen hřích, tam vlastně ten beránek nebyl obětován za hříchy těch lidí, že? Ale bylo to celé o vysvobození z otroctví, čili oni se otroky nestali z vlastní vůle, ale bylo to právě něco, co ten stav, ve kterém byli, Bůh se rozhodnul, že to změní a že je vyvede na svobodu. A pan Ježíš si právě tento svátek vybral a jistě to dělal právě z důvodu toho, že tak to mělo být. Tak ten důvod je, že v Ježíšově smrti a vzkříšení a následně jeho na nebe vstoupení a seslání Ducha Svatého o letnicích šlo o mnohem víc, než jenom o odpuštění hříchu a naší vstupenku do nebe. Jsou křesťané, doufám, že vy takový nejste, kterým nejde o nic jiného, než jenom, aby měli takzvaně jistotu spasení, to znamená vstupenku do nebe. Jo? A s tou vstupenkou takhle pěkně přečkám ten čas, než budu evakuovan tady z této země do nebe, to je to jediné, co mě zajímá. Já vám chci říct, že to je navysost proti tomu, co nás vyučuje Nový zákon, a navysost nekřesťanský přístup. Je to spíš vliv platonismu a dalších věcí, které tady nechci vám zamotávat hlavu, ale není to něco, co je svědectvím, nebo jak nám je ukázáno evangelium v Novém zákoně. Na Golgatě šlo především o vysvobození z otroctví mocností, které držely lidi v zajetí, stejně jako kdysi šlo o vysvobození z otroctví Egypta a tím pádem i odsouzení egyptských božstev. Nevím, jestli jste si všimli, ale tam je v tom kontextu řečeno, že Bůh soudil egyptské bohy. Když by to byly jenom mrtvé nějaké kusy dřeva, kamene, a tak myslíte, že by to takhle bylo napsáno? Tam šlo o mnohem víc. Za každou tou modlou, za každým tím božstvem staly duchovní mocnosti, které právě exodem byly souzené vlastně těmi 10 ránami egyptskými a pak i odchodem z toho otroctví Egypta. A přesně o stejnou věc šlo i na Golgatě, že šlo o vysvobození nás z područí toho, který nás strachem ze smrti zotročoval. A vlastně hřích je jenom důsledek toho stavu a proto jde o mnohem víc. Když vydáváme svůj život Pánu, jde o mnohem víc, než jenom o to, aby naše hříchy byly vyřešeny a abychom měli vstupenku do nebe. Jde o úplně zcela nový život a staní se novým stvořením, novým kvasem, kvasem Božího království. Jde o to, že starý kvas musí zůstat ve starém životě. Nesmí se přenášet do života nového stvoření. To je ten verš, co nás, nebo ty verše, kterými nás apoštol Pavel napomíná v listu Korinským. To je 5. kapitola, 7. až 8. verš. Vyčistěte proto starý kvas, abyste byli novým těstem, neboť jste nekvašení. Vždyť Kristus, náš velikonoční beránek, byl za nás obětován. Slavme tedy svátek, ne se starým kvasem, ani s kvasem špatnosti a zloby, ale s nekvašenými chleby upřímnosti a pravdy. Čili apoštol Pavel nás a odborníci by vám řekli, že tady, když mluví slavme, to znamená, že on tím myslí skutečně, že první křesťané, ta první generace, oni skutečně ten svátek dodržovali a že ho mají autenticky dodržovat, nejenom nějak povrchně, ale skutečně s vědomím toho, že každý kvás, nejenom ten fyzický chamec, ale ten kvás špatnosti toho starého života, ten egyptský kvás, že musí pryč. Tak jako Izraelci nesměli vynést z Egypta starý kvas, ale měli se stát na poušti novým kvasem, tak jsme zde Pavlem vyzváni i my, abychom vyčistili onen starý kvas. Ale Pavel už to nerozvíjí dál, že? Takže co je ten kvas, od kterého se máme za každou cenu očistit? Proč byl Bůh tak přísný v požadavku nekvašených chlebů? Ve starém zákoně dokonce, když byl u člověka nalezen nějaký kvas v období těch 7 dnů svátku nekvašených chlebů, tak byl vyobcován ze společenství Božího lidu. Tak přísné měřítka na to byly. Proč Pavel také klade tak velký důraz na to, abychom skutečně ten kvas špatnosti a zloby dali pryč? Pokud by Ježíš zemřel jako velikonoční beránek, ale nepovstal by z mrtvých, tak by to byl jenom další velmi silný mučednický příklad. Stejně tak, pokud přijímáme Pána Ježíše jako svého spasitele, ale nepokračujeme životem prostým starého kvasu Egypta, prostě ten starý kvas v nás dále veselé kvasí, tak je to jen hezké emocionální gesto, ale není to autentické zrození do nového života. Vzkříšením jako prvotinou, Ježíš se stal prvotinou všech vzkříšených, tím, že jej jíme, nebo přijímáme jeho vzkříšený život, na každý den jako nekvašený chleb čistoty se stáváme teprve tehdy skutečnými učedníky Ježíše Krista. Protože Ježíše nenásledují konvertité, kteří se jenom obrátili, ale jsou to učedníci, kteří jdou v jeho šlepějích. Doufám, že tu věc si uvědomujete a že to není nějaká něco překvapivého. Ale to jsou věci, které tak nějak chápeme, že? A jsou často vzpomínány a jsme v tom směru napomínaní. Ale potom to dále, co k tomu je třeba dodat, to bylo to nové aha pro mě, které jsem přijal v těch dnech kolem Velikonoc. Máme z jedné strany žít oddělení od starého kvasu a to je symbolizováno tím pesachovým, tou macou, tím nekvašeným chlebem. Pak se ale máme dostat pod vliv, být naplněni novým kvasem, kvasem Božího království. Židé tomu říkají, že je to cesta od maci po chamec. Je to princip, který oni si uvědomují.
Oni nechápou to tak, že jelikož maca je ten skutečně pravý svatý chleba, tak by bylo lépe žít celý rok jenom o tom nekvašeném chlebu. On není chutný, nevím, jestli jste někdy zkoušeli, jestli jste byli třeba na nějaké ukázce židovské paschy. Ta maca je prostě, to je voda a mouka, že? Takže to není nic chutného. Ale když by to byl ten skutečně svatý chleba, no tak prostě Židé by prostě celý rok žili o tom nekvašeném chlebu. Byl to taky chléb z pěchu, že? Protože oni neměli čas ho vykvasit a ukazovalo to na to rychlé opuštění Egypta. Ale a mohli bychom si říct, no a těch 7 dnů tak symbolizuje tu věc, no ale aby nebyli trápení tím celý rok, tak to je jenom symbolicky těch 7 dnů. Víte, v judaismu takové přemety se moc neprovozují. To v islámu se takové věci dějí, jo, že třeba když se říká, že když Mohamed šel do nebe a chtěl se Pana Boha zeptat, jak často se mají modlit, a bylo mu řečeno, že se každý člověk má modlit, každý muslim má modlit 50krát nebo tak nějak. No ale pak potkal Mojžíše cestou a ten mu vysvětlil, že to nemusí tak často, že stačí jenom 5krát, jo, takže dneska se muslimové modlí 5krát. To možná v islámu takové věci se dějí, ale v judaismu ne. Takže to, že mají jíst jenom těch 7 dnů ten vlastně nekvašený chléb, ukazuje, že ten kvas sám o sobě není špatný. A to víme právě z toho důvodu, že o letnicích na svatek letnic byly vneseny ty 2 bochníky a obětovány před Hospodinem oběti pozdvihování v chrámu jako prvotina nového života. A to vypovídá hodně. Také kdybyste se víc zajímali o to, tak byste zjistili, že ty chleby, které představovaly kmeny izraelské v chrámu, vždycky se měnily, tak to taky někdy to byly nekvašené podle období, ve kterém to bylo, a někdy, ale většinou byly kvašené. Takže o letnicích, potom to je to slovo v Levitikus, že spočítáte si 50 dní až do 2. dne po 7. sobotě, přinesete Hospodinu novou přidávnou oběť ze svých sídel, přinesete 2 chleby jako mávanou oběť, budou ze 2/10 efy jemné mouky, kvašené se budou péct jako prvotiny Hospodinu. Pokud tedy chamec není hřích, proč bylo Izraelitům přikázáno, aby se během Pesachu a nekvašených chlebu zbavili všeho kvasu a jedli pouze macu? Musíme si zde vysvětlit charakter kvasu, že? Kvasinky, jak víte, tak ze školy ještě doufám, že je to živý organismus, že? To zjistil, myslím, Pasteur. A způsobuje změnu v těch zrnech, jo? Že jsou to ty kvasinky, které prostě nahlodávají a živí se těmi zrny a tím je mění. A způsobuje to vzestup a nafouknutí a stává se to těsto kypré, že? A ta pointa je, že k narušení velice velkého množství těsta stačí velice malinko kvasu. Stačí malo kvasu a on tu svoji práci udělá. Jo? Čili to je ten princip, který samozřejmě negativně je často používán v Biblii, třeba list Galackým 5:9, trocha kvasu prokvasí celé těsto a tam to je v negativním významu a mohli bychom další místa najít. Jak se kdysi získávalo droždí? Teď zajdete do Teska, že? Nebo do Lidlu a koupíte droždí a je to vyřešeno, ale v dobách, kdy se to ještě nekupovalo v Tesku, tak se získával takzvaný starter z předešlého těsta. Jo, ten kvas se pak přidával do nového chleba. A protože se to droždí po nějaké době zkazí a už není tak kvalitní, tak abyste měli dobrý chléb, musíte se zbavit starého droždí, starého kvasu a začít novým kvasem, abyste mohli mít dobrý čerstvý chléb. Takže z toho je vidět, že kvas znamená vliv. Ať dobrý nebo špatný, že? Čili tady nejde o to, že kvas je hřích, ale že je to vliv, ať dobrý nebo naopak špatný. Pascha je o svobodě, o osvobození od toho špatného vlivu, o osvobození z područí těch mocností, které ovládaly ten náš svět. A proto zahodit starý kvas máme ne proto, abychom zůstali navždy nekvašení, ale abychom se oddělili od starého kvasu a stali se novým kvasem Božího království. Ale zapamatujte si princip, že svoboda není sama o sobě cílem svobody. Svoboda není cílem svobody. Svoboda je podmínkou pro opravdovou poslušnost Bohu. Abychom mohli být poslušní Pánu, musíme být osvobozeni. Ale samotná svoboda, jak mnozí lidé berou, že svoboda je sama o sobě tím cílem, musíme si uvědomit, že takhle to není. Jinak ten princip, že svoboda není cílem svobody, je židovský princip. Cílem svobody je to, abychom se stali novým kvasem království. Tehdy naše svoboda v nás dosáhne svého cíle. Letnice jsou o tom, že na nás Ježíš, který vystoupil na nebesa, seslal Ducha Svatého a tím dal smysl naší svobodě. Víte, každé osvobození je fascinující a euforické období. Když si vzpomenete, vy starší, na to, když padnul komunistický režim, jak jsme najednou začali dýchat svobodu, tak to bylo opojné, to bylo euforické. Ale pokud u toho odložení starého kvasu, prostě setřesení toho otroctví, té poroby, není očekávání na nový kvas království, tak je z toho pouze destruktivní revoluce, setřesení starého systému, ale není to pak naplněno dobrým obsahem nového kvasu. Pak je to pouze destruktivní revoluce, no a jak víte, tak každá revoluce vždy požírá nakonec své vlastní děti, takže je to vždycky velice smutný příběh. Vyčištěný dům, jak říká pan Ježíš, nemůže zůstat prázdný, protože co? Protože jeho konec bude ještě horší než předtím. To je velice důrazné varování pro nás, abychom nezůstali v tom bodě, kdy jsme osvobozeni, kdy nám hříchy byly odpuštěny, kdy jsme očištěni, kdy to i potvrdíme ve vodě křtu a pak necháme veselé dále ten starý kvas v nás zase bopnat a dělat to své dílo. Byli jsme koupeni za drahou cenu a proto nepromarněme svoji svobodu, ale oddělme se od toho starého kvasu, ale nezůstaňme v tom meziprostoru. Přijměme onen nový kvas, kvas Božího království. A to je můj druhý bod, že nový kvas je kvasem Božího království. Jak jsme to četli, království nebes je podobné kvasu, že? V souvislosti s tím tématem jsem se začetl do některých knih o právě prvních generacích, prvních třech stoletích církve, protože to bylo ještě před Konstantinem, než se církev hodně změnila právě tím, co se stalo, když Konstantin jako císař římského impéria se stal taky křesťanem. Skvělá kniha je od Alana Kreidera, jmenuje se Trpělivý, kvas rané církve, nepravděpodobný vzestup křesťanství v římské říši. Je to kniha, která skutečně stojí za přečtení. A on tam říká v té knize toto. Fermentace je zajímavý proces, je to postupné. Kromě občasné bublinky, která se tu a tam objeví, se zdá, že se vlastně nic neděje. Až do závěrečné fáze ten proces je spíše nevýrazný. A přesto má kumulativní sílu, která tvoří a transformuje. Jak poznamenává Michael Pollan, který o jídle píše velmi zasvěceně, ferment vytváří svoji vlastní energii zevnitř. Nejen, že to vypadá jako živé, ale to živé je. A většina tohoto života se odehrává v měřítku, které je pro nás bez mikroskopu nepostřehnutelné. Tak tomu bylo i v raném křesťanství. V rovině císařů, senátu a legií bylo křesťanství taková menší supersticio, čili pověra. Pro lidi, na kterých záleželo, to nemělo velký význam. A přesto pro ty, kteří měli oči, aby viděli, a intuici, aby vnímali, se před nimi objevovala nová energie, něco, co je nenápadně živé a nezadržitelně fungující. Prostě církev, když má ten život toho kvasu, nového kvasu Božího království, tak je prostě k nezastavení. Když kvás je přítomen v tom těstě, tak za chvíli si řekneme, co k tomu je třeba, aby fungoval, tak je to prostě vliv, který není vidět, ale bezpečně udělá svoji práci. Je to totiž o vlivu, ale o trpělivém vlivu. Slovo trpělivost tady je velice důležité. Ne o nějakém nedočkavém manipulativním vlivu, který bychom tak rádi někdy na svět prostě zapůsobili, jo? Aby už konečně všichni byli obrácení. A často i tu motivaci, kterou k tomu máme, tak kdybychom tak dovolili Bohu, aby zasvítil do našeho srdce, tak ta naše motivace není úplně čistá. Protože mnohým křesťanům jde víc o to, aby si udělali zářez na pažbě, že mají někoho dalšího, než aby skutečně jim šlo o to lidi přivádět do Božího království. První křesťané byli přesvědčení o tom, že veškeré Boží jednání s tímto světem je charakterizováno právě trpělivostí. Když byste se podívali na jednání a čtete příběhy biblické, nevím, jestli se vám to stává, ale já někdy mě to zvedá ze židle a říkám si, Bože, ty nezasáhneš. A ten příběh pokračuje dál, že? A jakoby Bůh byl někde, jakoby mlčel. Je to o trpělivém působení, tiše a stabilně, až se celé těsto prokvasí. Co představuje ten kvas letnic? Co je tou skrytou sílou Božího království, kterou sice není vidět, ale jehož vliv má netušené následky? No tady to asi moc nemusím složitě vysvětlovat, je to samozřejmě Duch Svatý, že? Který je tou neviditelnou složkou těsta tohoto světa, ale který má moc celý svět prokvasit. Být novým kvasem Božího království znamená zavrhnout vliv kvasu starého života a žít v novotě života Ducha Svatého, který je tím novým kvasem. Ale když my mluvíme o Duchu Svatém, my jsme ta zorta křesťanů, kteří když mluví o Duchu Svatém, tak to musí být vidět, musí to být slyšet, musí se dít velké věci. A když mluvíme o kvasu, tak je to něco, co působí tiše, ale jistě, co není za stolik vidět. Trošku jakoby v tom byl rozpor, že? V tom podobenství je mnoho překvapivých věcí. Například to, že ta žena, je tam napsáno, že ukryla ten kvas do 3 měříc. Každá měřice byla asi 13 litrů mouky, takže 40 litrů mouky. To bylo pak těsto pro minimálně 100 lidí. Čili pan Ježíš záměrně ukázal, že ta trocha kvasu prokvasí obrovskou haldu těsta, ze kterého se nají 100 lidí. To slovo skryla je skutečně, má význam, že je něco dáno pryč z očí. Že to prostě není vidět. To je zvláštní význam, že? Takže pojďme k třetímu bodu, protože můj čas už jako běží velice rychle. Co potřebuje kvas k tomu, aby udělal svou práci? No dvě věci. Čas a trpělivost. Nic víc nepotřebuje. Prostě dát mu čas a z naší strany trpělivost, nechat ho působit. Pan Ježíš dokonce mluví o tom, že království Boží působí samo od sebe automaticky. Jsou dvě místa v Biblii, kde je slovo automaticky použito. To je to jedno, které přečtu, hned vám ho přečtu, Marek 4:26. A říkal, s Božím královstvím je to tak, jako když člověk hodí semeno na zem, v noci spí a ve dne vstává a semeno klíčí a roste. A on ani neví jak. Země sama od sebe, a to je to slovo automaticky, plodí nejprve steblo, potom klas, potom plné obily v klasu a když úroda dozraje, člověk hned posílá srp, neboť nastala sklízeň. To je jedno místo, kde je slovo automaticky použito a druhé místo pak je, když anděl vyváděl Petra z vězení, tak dveře se před nima otevřely automaticky. To jsou dvě místa pouze, jinak nic nefunguje automaticky, jenom tohle. Ale tady je řečeno, že to Boží král, ten kvas, když má čas a z naší strany trpělivost, tak automaticky udělá svoji práci. Jindy mluví, že působí nepozorovaně. Vidíme pak pouze jeho důsledky. Lukáš 17. Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim, no Boží království nepřichází tak, abyste ho mohli pozorovat. Ani neřeknou, hle je tu nebo tam. Neboť hle, Boží království je mezi vámi.
Jo, čili, že je to ten kvas, který je skrytý do toho těsta, je to ta tajná zbraň křesťanů, kterou ovšem velice málo využíváme. Která vlastnost lásky je vyjmenovaná jako první? V té slavné 13. kapitole 1. Korinským, kde poznáváme Pavla, že není jenom apoštol, že není jenom teolog, že není jenom farizej, ale je i básník. Že? Láska je trpělivá. Dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá, není domyšlivá a tak dále, hodně věcí, ale ta první věc o lásce je řečeno, že je trpělivá. Slovo zde použité je makrotumia. Co znamená to slovo? Makro víme, co znamená, že je to něco hodně, že dlouho. A tumia znamená trpět, čili dlouho trpět něco, dlouho něco snášet. To není slovo, které máme rádi, aspoň já ne. Co je jednou z výrazných charakteristik ovoce ducha? List Galackým, 5. kapitola. Ovocem ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost. Láskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání, proti takovým není žádný zákon. Čili to je vlastnost, o které právě lidé, jako je ten Kreider a další odborníci, říkají, že to byla vlastnost, která byla velmi důležitá pro ranou církev, pro ty první generace křesťanů, kteří byli pod velkým tlakem pro následování. Jindy Pavel a také Jakub mluví o vytrvalosti, ale jedná se, vlastně je to přeloženo místo trpělivosti, vytrvalost, ale jedná se o velmi podobné slovo. Třeba Římanům 5.3. A nejen to, chlubíme se také souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost. A vytrvalost osvědčenost, osvědčenost naději. Nebo Jakub, že mluví o vytrvalosti. Já tam mám ten list Jakubův bez kroužkovaného U, protože ten program neumí kroužkované U, omlouvám se vám za to. Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost. A vytrvalost, ať má dokonalý výsledek, abyste byli dokonalí a úplní a aby vám v ničem nic nescházelo. Čili trpělivost nebo vytrvalost je součástí toho, abychom byli křesťany, jak máme být. Je to slovo hypomone, být pod něčím, pod něčím, pod nějakým tlakem, snášet něco, vytrvat pod nějakým tlakem. Matouš 24, 12 až 13. A protože vzroste bezzákonnost, tam pan Ježíš mluví o těch dobách, obdobích, zaprvé mluvil o 70. roce, kdy přišla ta velká židovská válka, ale také mluvil i o konci, o věku konce, nebo o konci tohoto věku. A pak tam je řečeno, ten však, kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn. Čili ne ten, kdo začne, ale ten, kdo vytrvá až do konce. Jde o to vytrvat pod tlakem, nevzdat to, dovolit tomu kvasu působit, být dostatečně prozíravý nebo moudrý, že budeme počítat s tím, že běžíme v běhu na dlouhou trať. To je hlavní poselství toho tolikrát zneužívaného, překrucovaného, špatně chápaného podobenství o 10 družičkách, o 5 moudrých a 5 pošetilých. Jo? Hlavní poselství je, že ty moudré věděli, že běží v běhu na dlouhou trať, že se mají připravit, že nemají být překvapené tím, že to bude mnohem déle to čekání, než původně počítali. Takže jde o to vytrvat pod tlakem, nevzdat to, dovolit tomu kvasu působit. Církevní otcové z doby před Konstantinem mluvili právě o trpělivosti hodně. Například Cyprian, který se narodil ve 3. století v severní Africe, asi v Kartágu, zemřel pak jako mučedník, což mnozí lidé v té době při Valeriánově pro následování v roce 258. Cyprian mluvil o tom, že když projevujeme trpělivost, tehdy světu demonstrujeme praktickým způsobem Boží charakter. On říká, proto jako služebníci a ctitelé Boží vážme si se vši duchovní podstou trpělivosti, které se učíme z nebeských učení, protože tuto cnost máme společnou s Bohem. Čili když projevuješ trpělivost, projevuješ stejnou vlastnost, kterou prokazuje Bůh. Ještě 50 let před Cyprianem mluvil o důležitosti trpělivosti jeho duchovní vzor,
církevní otec Tertulian, on je i mým velkým vzorem, pamatuji si, jak jsem studoval církevní otce jako mladý člověk, tak mě Tertulian úplně natchnul. Možná proto, že on byl taky cholerik jako já. A právě když on mluví o trpělivosti, tak je to hodně zajímavé, protože on byl takovým zdravým montanistou. Montanisté to byli takový letniční toho druhého, třetího století, jo? Čili byl křesťanem zdůrazňujícím roli Ducha Svatého, ale on nebyl v těch úletech, ve kterých mnozí byli. On byl zdravým ortodoxním montanistou. A byl to energický člověk, byl to právník, byl to apologeta, rád se přel ohledně víry, dokazoval, že křesťanství má pravdu a tak dále. No a on napsal snad první takové ucelené pojednání o trpělivosti, které se jmenuje o trpělivosti, jako o hlavní ctnosti křesťanů. Přiznává sice, že často podléhá takzvané horečce netrpělivosti, jak tomu říkal, a já s ním velice sympatizuju, protože mám stejný problém, stejné horečky mě často chytají. A přesto on mluví, jak je důležitá tato vlastnost, že ji sdílíme s Bohem. Jak působili křesťané v nepřátelském prostředí Římské říše? Možná, když bychom více se zabývali právě touto věcí a my na oblastní radě jako pastoři tady Moravskoslezské oblasti, tak jsme si dali za závazek, že se tím budeme více zabývat, jakým způsobem se lidé stávali učedníky právě tehdy, v tom období. Jak tento trpělivý kvas království tehdy se projevoval, tak je to velké vodítko pro nás, co může fungovat ve 21. století, protože 1. století a 21. jsou si hodně podobné mnohými věcmi. Kreider vysvětluje takovýmto způsobem ty věci. Obyčejní křesťané, oni byli klíčem. Ti obyčejní lidé, ne apoštole, misionáři a tak dále, ale obyčejní křesťané. Za šíření křesťanství byli primárně odpovědní anonymní křesťané, nikoli v oficiálně ustanovení vůdci křesťanských komunit. Laičtí křesťané cestovali do nových oblastí, zakládali tam církve. Co způsobilo, že se do toho zapojili obyčejní křesťané? Často to byla jejich práce. Křesťané následovali své obchodní příležitosti nebo to, co bylo důležité pro jejich zaměstnání, a to tak, že se přesouvali ze svých domovských oblastí do nových oblastí jako obchodníci, řemeslníci, lékaři, vězni, otroci a do 3. století i vojáci. Když cestovali, často se pohybovali v rámci své rodiny, povolání či víry, v neposlední řadě v rámci židovské komunity, protože mnozí z nich byli ještě součástí židovské komunity. Jelikož si svoji víru nesli sebou, zakládali na nových místech křesťanské buňky. Takovýmto způsobem se šířila církev a jeden badatel to nazval, že to byla migrační misie, že prostě jak se lidé pohybovali po impériu, tak všude, kam přišli, tak vznikaly vlastně ty plamínky církve. To je způsob, jak podle odborníku vznikala nebo se šířilo evangelium. Origenes, jeden z nejznámějších církevních otců té doby předkonstantinovské, on hlavně byl v Alexandrii, ale také působil v Jeruzalémě, tak v jednom ze svých nedělních kázání uvedl toto. Vy, katechumeni, to jsou lidé připraveni pro křest, jak byli tady ti dva krásní mladí lidé, kdo vás zhromáždil do církve? Co vás přimělo, abyste opustili své domy a sešli se na tomto zhromáždění? Nechodili jsme k vám od domu k domu, čili oni to nedělali jak svědkové Jehovovi, že by šli a prostě navštěvovali od domu k domu. Všemohoucí otec vložil tuto horlivost do vašich srdcí svou neviditelnou mocí. Origenes místo toho, aby vyzýval křesťany, aby chodili takhle od domu k domu, nebo aby doporučoval, že by své evangelizační metody měly nahradit něčím účinnějším, tak vyjádřil svou trpělivou důvěru v Boží neviditelnou moc. To je velice typické pro celé to období a je zajímavé, že ve svědectví církevních otců té doby nenajdeme žádné návody k tomu, jak evangelizovat, jak zakládat sbory, jak přijít lidem na kobylku, abychom je přesvědčili o křesťanství. A přitom, pozor, nemylme se, to je období, kdy církev rostla nejexpanzivnějším způsobem. Čili mělo by nás to zajímat, jak ten kvas, kterému byl dán prostor, fungoval, aniž by byly semináře o evangelizování a o činění učedníků, konference, metody, paracírkevní organizace a ty všechny věci. v té literatuře tehdejší doby není ani zmínka o tom, že by se tímto zajímali. Oni psali o úplně jiných věcech a právě to je důležité, abychom si toho všimli. Alan Kreider píše, že v prvních stoletích, kdy nejsou záznamy o tom, co jsem právě říkal, tak že vlastně ten kvas království, Božího království, působil tak, že oni dávali důraz na, že aby byli vyjádřením Kristova charakteru v tomto světě. To je to tajemství toho nového kvasu. Že oni se snažili, aby život Kristův byl v nich. Skrytě, ale velice efektivně. A tímto způsobem, tímto postojem prokvasili ti raní křesťané nejmocnější říši světa natolik, že zbytek to už je historie. Jo? Pak, když vlastně se císař stal křesťanem, tak vám odborníci řeknou, že vlastně říše už byla tak prorostla křesťanstvím, že to muselo padnout. Že to prostě ještě Dioklecián, jako před Konstantinem, ten císař, udělal celo, vlastně podle jejich chápání, celosvětové pronásledování. Když u vás našli Bibli, tak jste byli prostě souzeni. Bible nejenom, že vám byla vzata, ale i vy jste byli v problémech. Bylo to obrovské pronásledování, ale nedalo se už to zastavit. Protože se to šířilo právě tímto kvasem. Ta říše už byla prokvasená velice důkladně. A přitom dokonce i to, když ti biskupové nebo ti církevní otcové měli možnost promluvit třeba u příležitosti toho, když byli souzeni a byly davy zhromažděné, které prostě čekali teď, co řeknou, tak třeba známý biskup Polikarp, učedník apoštola Jana, když měl být upálen, tak odmítnul možnost oslovit davy. Také biskup z Lyonu, Potinus, když byl vyzvan vladařem, aby se pokusil oslovit zástupy, předtím ještě než byl popraven, tak on mu řekl přímo do tváře, budeš-li hoden, budeš vědět. Když on mu řekl, tak nám vysvětlí, co to všechno znamená. Je to samozřejmě radikální postoj a možná, že bychom řekli, že by měli použít tu možnost, ale oni skutečně věřili, že tím klíčem k zasažení společnosti byl takzvaný domus, čili domácnost. Důraz byl na život v souladu s Ježíšovým učením v evangelích, hlavně v kázání nahoře. Mnozí křesťané si to takhle upravili, že kázání nahoře vlastně je až pro Židy v tisíciletém království, že nás se to netýká, my budeme vytrženi do nebe, my tu nebudeme a že Ježíš mluvil o programu svého království, když my tady nebudeme, ale já vám chci říct, že kázání nahoře raní křesťané chápali jako manifest království, jako manifest pro život člověka v Kristu ve zmocnění Ducha Svatého. Takže na to byl ten důraz. Dokonce to dovedli tak daleko, že než někoho pokřtili, protože se už obráceli pohané, tak takový člověk musel mít někoho jiného křesťana zralého jako takzvaného sponzora. Oni používali to slovo, které pak změnilo význam. My ho známe už spíš z jiného důvodu. A ten sponzor ručil za to, že ten uchazeč o křest se zbavil toho starého kvasu, starého života a že žije spořádaným životem v souladu s Ježíšovým učením. Že nemá třeba zaměstnání, které by bylo v rozporu s novým životem křesťana. Třeba když jste byli výrobci model, nebo jste byli hercem v divadle, nebo jste pracovali pro nějaké úřady, které dělali věci, třeba se starali o kult císařův, tak jste museli se rozejít s tímto zaměstnáním. A ten zralejší křesťan, který byl tím vaším průvodcem na té cestě, tak dohlédnul, abyste měli z čeho žít, když jste ztratili zaměstnání. A pak také i těm starším ve sboru ručil za vás, že to myslíte upřímně a že zná váš život, že váš život je proměněn evangeliem, že berete Krista vážně.
Oni se nesnažili udělat církev takzvaně bezprahovou a takové to, jo, abychom náhodou se někoho nedotkli, když bychom mu chtěli ukázat, že být křesťanem znamená zcela od základu změna života. Oni na to šli jiným způsobem a také to bylo i čestné z toho důvodu, že ti lidé velice často pak platili tu nejvyšší cenu, že byli vlastně mučedníky. A proto bylo třeba, aby se skutečně seznámili s tím, do čeho jdou, aby ten krok dělali vědomě. Takže takhle fungoval ten tichý, trpělivý kvas církve, který postupně prokvasil tu pohanskou společnost. Oni byli vyjádřením Krista ve svém okolí. Nebyli to nějací fanatici stojící na nárožích, hřímající na lidi nějaké klišovité hlášky o boží lásce a o božích soudech. Oni byli tím neviditelným, ale velmi účinným kvasem ve společnosti. Když si Římané nevěděli rady, jak chápat tyto podivné lidi, kteří se rozrůstali a byli z jedné strany stejní jako ostatní, ale v mnohem byli úplně jak z jiného světa, tak je zajímavý spis z počátku 2. století, který je napsán právě jako vysvětlení Římanům, jak mají chápat křesťany. A já vám zacituji kousiček, je to z epištoly Diognetiovi. Je to snad nejstarší dochované křesťanské takové dílo, které obhajuje cestu křesťanů. A je to takovým poetickým jazykem vlastně řečeno, je to velice hezky napsáno. Je tam napsáno takto. Křesťané se neliší od ostatních lidí ani původem, ani řečí, ani způsobem života. Nemají vlastní města, nemluví zvláštní řeči, nežijí odlišným způsobem. Jejich učení není výsledkem přemýšlení zvídavých lidí, ani nehájí lidskou nauku, jako je tomu u některých. Bydlí jako každému je souzeno v městech helénských i barbarských. V odívání a jídle se přizpůsobují domácím zvykům, co se týče života, dávají neuvěřitelný příklad vzorného života. Mají vlastní vlast, avšak žijí jako cizinci. Cizina je jim vlastní a vlast cizinou. Žení se jako ostatní, rodí děti, avšak narozené děti neodhazují. To byl ten zvyk toho, že otec rodiny vždycky rozhodnul, jestli to dítě, které se narodilo, jestli si nechají, anebo ho takzvaně odloží. Jo? Čili ho odložili někde a pak chodili lidé, kteří ty děti sbírali, pokud nezemřeli, a dělali z nich otroky. A křesťané také sbírali ty děti a dělali z nich malé křesťanky, což byl mnohem lepší způsob, ale oni právě se lišili tím, že oni neodkládali své děti. To znamená, že byli proti potratům, bychom mohli říct, že teď podle našeho způsobu, jak se to děje v dnešním světě. Mají společný stůl, ne však lůžko. Mají tělo, nežijí však podle přání těla. Žijí na zemi, bydlí však v nebi. Poslouchají dané zákony, způsobem svého života však nad zákony vítězí. Všechny milují a ode všech jsou pronásledováni. Neznají je a přece je odsuzují. Jsou zabíjení a dostávají život. Žebrají a přece mnohé obohacují. Všeho jsou zbavováni a vším oplývají. Jsou zbavováni cti a tato bezecnost je jejich oslavou. Pomlouvají je a oni podávají důkaz své spravedlnosti. Zlořečí jim a oni žehnají. Ubližují jim, ale oni to považují za čest. Když prokazují dobrodiní, trestají je jako zločince. Když jsou trestáni, radují se, jako by znovu dostávali život. Židé proti ním bojují jako proti cizincům, Řekové je pronásledují a ti, kdo je nenávidí, nemají žádný důvod k nepřátelství. To je svědectví o rané církvi. Když byste chtěli vědět, co se mluví o evangelikálních křesťanech dnes ve světě, tak bychom se dozvěděli dost jiný obraz. Že jsme arrogantní, hádaví, pyšní a všechny tyhle vlastnosti, to není kvas Ducha Svatého, který prokvasí tento svět. Tyhle vlastnosti prokvasí i 21. století, pokud u nás dovolíme Duchu Svatému působit tímto způsobem. Autor jedné knihy Víra našich otců, Mike Aquilina, to zhrnuje takovýmto způsobem. Postupně, neviditelně, ale nezadržitelně. To je způsob, jakým křesťanské učení, naděje a láska proměnili římskou říši. Jednoho člověka po druhém. Křesťanství změnilo způsob, jakým sousedé zacházeli s nemocnými, způsob, jakým rodiče zacházeli se svými dětmi a způsob, jakým si manželé prokazovali lásku. Prostě byli odlišnou společností.
Ne tím, jak se oblékali, ne tím, že by bydleli v jiných domech, ale způsobem života, jak se Kristův charakter v nich projevoval. No a můj čas je definitivně pryč, nevím, teď váha mám, ještě na závěr bych vám řekl, že to se týkalo taky duchovního boje. Jestli vám můžu aspoň jeden příklad dát, dáte mi ještě 5 minut? Jo? Protože mohli bychom mít pocit, že to je jenom takové humanistické, hezké chování, že být hodný na všechny lidi a tak dále, ale stále si musíme uvědomovat, že jsme v duchovním boji. Že jsme byli vysvobozeni spod vlády těch mocností, abychom byli pod vládou našeho krále a pána Ježíše Krista. A když rána církev tolik zdůrazňovala morální život oddanosti pánu, tak bychom mohli právě mít takový ten dojem, že o ten duchovní boj se nejednalo. Ale tohle je přesně duchovní boj. Když se podíváte do listu Efeským 6. kapitoly, jak Pavel mluví o těch duchovních zbraních a že náš boj není proti tělu a krvi a tak dále, proti vládám, mocnostem a jmenuje tam všechny ty autority v ponebeských oblastech, pak když mluví o těch zbraních, tak mluví o našich postojích. Jo? Na mnoha místech, když byste četli o působení Ducha Svatého, tak najednou zjistíte, že to nejsou jenom dary, že to není jenom ovoce, ale že je to jednoduše proměněný život charakterem Kristovým, protože Duch Svatý je implementací, vyjádřením Božího království v této fázi království, ve které se nacházíme. Dochovalo se nám velice takové zvláštní svědectví od právě takového intelektuála a teologa, od kterého bychom nečekali žádné nějaké velké duchovní boje, jako je Origenes, on byl spíš, se mu říká, že byl křesťanský filozof. No ale on také vyučoval lidi, připravoval ke křtu a když jednou vyučoval nově obrácené lidi a připravoval je ke křtu, bylo to v Jeruzalémě, tak je vyučoval, on to bral pěkně od podlahy, od stvoření, Genesis, jo, a teď byl už v knize Samuelově. No a četli začátek 2. kapitoly 1. Samuelovi, jo, kde tam je psáno, že Hana se takto modlila. Mé srdce se veselí z Hospodina a můj roh se pozvedá dík Hospodinu. Má ústa se otevírají do kořan na mé nepřátele, neboť se radují ze tvé záchrany. To je chvalospěv Hospodinu, který Hana, protože jí Bůh naplnil její modlitby, se takto modlila. A když mluvil o tom, že srdce Hany se veselilo z Hospodina, jo, že mé srdce se veselí z Hospodina, tak jednoho z těch katechumenů se začal manifestovat démon, a prostě začalo to s ním lomcovat, házet a tak dále. A jeden z těch studentů to takto zapsal. Toto způsobilo, že se lidé seběhli. Protože když Hana řekla, moje srdce jása v pánu, nepřátelský duch nebyl schopen snést náš jásot v pánu. Ale chtěl to změnit, aby na místo jásotu zavládl smutek. A zabránil nám v tom, abychom říkali, můj duch se veselí v pánu. Ale my, když jsme se nenechali zastavit, jsme stále více říkali, můj duch se veselí v pánu, můj duch se veselí v pánu. Právě z toho důvodu, že vidíme, jak jsou tím nečisté duchy mučené, protože právě takové projevy vedou mnohé lidi k obrácení se k Bohu. Mnozí jsou proměněni, mnozí takto přijdou k víře. Bůh nic nedělá bezdůvodně a nedovolí, aby něco přišlo vniveč. Ve skutečnosti existuje spousta lidí, kteří nevěří ve slovo a nepřijímají toto vyučování, ale když se jich démon zmocní, pak se obrátí. To je zvláštní způsob evangelizování, že? Takže pro nás z toho výzva plyne, pokud chceme být autentickým novým kvasem království, který působí tiše, ale jistě, který si nezakládá na množství okázalých gest a zázraků, ale tam, kde se má projevit trpělivost a láska Božího ducha, tam, aby se mohla projevit. Kdo má tento kvas, tam, kde má tento kvas konfrontovat ty mocnosti, které se projevují, mocnosti tohoto věku tmy, tam, ať je ten kvas konfrontuje. Já si vzpomínám, jak jsme byli v Africe spolu s Bohušem, s vaším pastorem, a když byla jeden večer té evangelizace, tak přicházela bouře, já jsem si myslel, že ten hustý déšť rozeřené všechny ty lidi, kteří tam stáli a poslouchali,
Ale najednou, když prostě ten déšť začal pršet, tak najednou se začali projevovat démoni v tom zhromáždění a ti pořadatelé prostě nosili ty lidi, u kterých se démonizace manifestovala, a to bylo, jak se házeli jak ryby, a oni je tak přinesli a hodili vždycky na to pódium, ono bylo tak vysoko. Jo, a pak ten tým těch spolupracovníků, a my jsme se připojili k tomu týmu těch mladých, to byli mladí lidé, kteří se pak modlili o vysvobození a vlastně vymítali démony. A viděl jsem, že ten muslimský policista, který přišel v té jedné chvíli ke mně, tak bylo vidět, že z jedné strany má hruzu ve tváři, protože on si uvědomil, že jeho pendrek, jeho pistole mu nic nepomůže, když tady působí nějaké moci temna, že? A když viděl, že ti lidé byli vysvobozováni, tak říká, my jsme s vámi, my jsme s vámi. Jo, čili byl velice vděčný za to, že ti mladí lidé věděli, co mají s těmito mocnostmi dělat. A já vám chci říct, že skutečně, když dovolíme, aby ten kvas Božího ducha v nás působil, nevždy okázale, nevždy tím způsobem, který se v našich kruzích tolik zdůrazňuje, ale k proměně našich životů, k autentickému projevu té trpělivosti Boží v nás, tehdy se věci budou dít v našem okolí. Pracoviště, rodina, škola, kdekoliv je třeba. A za to se budu modlit i za vás. A pane, tak přicházíme k tobě a ano, chceme tě prosit, abys nám pomohl, abychom byli tímto kvasem, novým kvasem Božího království naplnění. Ať je to tvůj Duch svatý, který možná tím takovým zvláštním, novým způsobem, na který jsme možná ani nepomysleli, kéž by se nás chopil a vypůsobil v nás to vyjádření tvého charakteru, tvého jednání, aby to působilo na ty lidi, kteří jsou kolem nás, jak ty chceš. Aby to nebylo účelové, že to děláme proto, abychom ty lidi zasáhli, ale aby to bylo jako vyjádření toho tvého života v nás. Kéž to prokvasí naše životy a kéž ten kvas prokvasí i to naše okolí, se kterým jsme v kontaktu. O to tě prosíme a chválíme tvé jméno. Amen. Amen.